în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.
Vremurile din urmă sunt prezentate amănunțit în profețiile biblice, dar și islamul are o proprie interpretare a evenimentelor care vor veni. Unele personaje anticipate de creștini, ca fiind de factură negativă, sunt văzute de către musulmani ca având un rol foarte pozitiv. În mod ciudat, personajele proeminente din profețiile lui Daniel și ale lui Ioan au anumite similarități cu cele prezentate de scrierile islamice, doar că sunt prezentate într-un real contrast, privind rolul pozitiv sau negativ pe care îl vor avea la finele istoriei. Astăzi ne propunem să zugrăvim, cu ajutorul Bibliei, dar și al scrierilor islamice, trei astfel de personaje: Anticristul, prorocul mincinos și Hristosul însuși. În limbaj musulman, aceste personaje au însă alte nume și alte roluri, pe care vi le vom prezenta pentru ca să fim în gardă și să nu fim înșelați la momentul respectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul acestei emisiuni. Vă salut pe dumneavoastră, cei care ne sunteți ascultători, iar acum îl salut cu bucurie și pe invitatul meu de astăzi, fratele pastor Viorel Candreanu. Bun revenit!
Bine v-am regăsit și ne rugăm ca Domnul să ne dea călăuzire și ceea ce facem să fie potrivit cu voia Lui și să atingă scopul pe care ne-l propunem cu ajutorul Domnului.
Haideți să începem cu prezentarea câtorva texte biblice, texte profetice, care anunță apariția în vremurile din urmă a unui asemenea personaj, indicând anumite trăsături specifice, referindu-ne la personajul Anticrist.
Da, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, și cred că este bine să începem, de exemplu, cu cartea lui Daniel, în capitolul 7, versetele 7 și 8 spun: după aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea, era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele din tâi coarne și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Cuvântul pe care îl găsim aici vorbește și se referă, constatând în urma studierii cuvântului Dumnezeu, la vremurile din urmă în care Anticristul, un bărbat, deci un personaj uman, va conduce un imperiu mondial foarte puternic. În versetele 15 și 16 în continuare, cuvântul lui Dumnezeu spune că Daniel cere explicații la îngerul cu care este împreună și întreabă cine este cornul cel mic care a dezrădăcinat cele 3 coarne. Și avem răspunsul în versetele 23 și 24. Aici cuvântul spune: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ, ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Cuvintele pe care îngerul le aduce înaintea lui Daniel aici ca explicație arată o împărăție care, așa cum spune cuvântul, aduce distrugere pe tot pământul. La început se ridică din împărăția asta 10 regi care poate constituie la oaltă puterea și unitatea acestei împărății, dar se va ridica un al 11-lea și acesta, potrivit cuvântului, va lua locul a 3 împărați care, dinaintea lui, au stăpânit peste 3 teritorii. Acesta este, de fapt, Anticristul despre care am vrea să vorbim. La început, autoritatea pe care o are el este peste trei regi, apoi autoritatea lui se întinde peste toți cei 10 regi, un imperiu fără precedent va fi constituit în felul acesta, sub un singur conducător, de o putere și o ferocitate care, spune cuvântul, va sfâșia întreg pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. În ultima parte se arată și acțiunile lui, precum și cum va fi sfârșitul lui. Apoi însă va veni judecata, îi se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna, pentru totdeauna. Dar domnia și stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor, care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl voi asculta. Putem să spunem amin și aleluia. Deci ăsta este adevărul, că până la urmă, acest personaj crud care va supri pe sfinți, două vreme, o vreme și jumătate de vreme, asta ne ajută să înțelegem, dacă aducem la oaltă și alte texte din Scriptură, că e vorba de 3 ani și jumătate, și toți erudiții Bibliei sunt de această părere. Apoi stăpânirea, așa cum ne arată, va fi luată acestui personaj și dată celui preanalt. După câteva sute de ani mai târziu, în Apocalipsa, Apostolul Ioan descrie Anticristul în termeni similari. Și am vrea să cităm și din Sfânta Scriptură din Apocalipsa, la capitolul 13, unde cuvântul lui Dumnezeu spune, la versetul 4 în continuare până la versetul 8. Și-au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare și au început să se închine fiarei zicând, cine poate să se asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule, i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei care locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam, și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost înjunghiat. Ne uităm la toate detaliile de aici și limbajul acesta, care este așa de complicat, parcă la un moment dat, vorbește totuși despre o fiară, vorbește despre cineva căruia Satan îi dă autoritatea temporară, de altfel, peste tot pământul, o împărăție mondială, vorbește despre o persecuție peste poporul Domnului de 42 de luni, adică tot 3 ani și jumătate, deci conducător politic, militar, cu o putere neîntrecută de niciun alt lider mondial din istorie. Apoi, Biblia mai stabilește că acest anticrist va fi un lider spiritual, a cărui autoritate va fi recunoscută peste tot în lume, deci asta implică și închinare înaintea lui. După conducere pe plan politic și militar, el va impune o religie mondială unică, va crea, după cum ne arată și ne lasă să înțelegem Scripturile, o falsă biserică, o falsă religie, create și impuse pe tot pământul. O viitoare religie, deci mondială, dominantă și de inspirație demonică, pentru că este vis-a-vis de ceea ce a vrut Dumnezeu să fie legătura dintre om, deci și Dumnezeu, și adevărata închinare. Anticristul va inspira și va pretinde închinare, declarându-se el însuși la un moment dat Dumnezeu. O închinare care de fapt este orientată atât spre Satan, balaurul, cum îl numește Scriptura, cât și spre Anticrist, numit în Scriptură ca fiind fiara. Anticristul mai este văzut ca un conducător spiritual universal și pentru faptul că va fi ajutat de un alt personaj arătat în Biblie ca prorocul mincinos. Și lucrul acesta apare mai clar la Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 20, unde se arată practic sfârșitul acestor personaje și coalizarea lor, deci faptul că ei sunt în același front. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în neazul de foc care arde cu pucioasă. Deci, două marionete, practic, purtate de Satan ca niște slujitori și ca niște lucrători care lucrează pentru împlinirea planurilor lui infernale.
Să zăbovim puțin în dreptul lui Anticrist și aș vrea, dacă ne puteți spune, despre câteva texte pe care le au musulmanii și pe care ei se fundamentează, așteptând, anticipând, un lider spiritual și militar deopotrivă care va aduce o supremație a religiei lor asupra întregului pământ.
Da, acum am putea spune că trecem în frontul de vis-a-vis, să facem cercetările necesare pentru ca să fie clar pentru noi cu cine avem de-a face, cu ce avem de-a face și să nu fim încurcați, să nu fim derutați de ceea ce la un moment dat spune Coranul și implicit învățăturile islamului. Dintre semnele majore ale escatologiei islamice, pentru musulmani, cel mai important este venirea lui Al-Mahdi, care ar însemna cel călăuzit în limba arabă. Deci acest Al-Mahdi îl vom numi în continuare Mahdi să ne fie mai ușor. El este un personaj care, după semnele mici, care pentru noi ar fi asemănătoare cu ceea ce Domnul Iisus a numit începutul durerilor, musulmanii în întregime și suniții și șiiții îl așteaptă împreună ca pe un Mesia al lor, pe acest Mahdi. Pentru ei, spunea unul din propovăduitorilor, cu un limbaj foarte alambicat și înflorat, pentru ei Mahdi este mântuitorul cel așteptat. Este viziunea tuturor vizionarilor, este visul visătorilor lumii, este steaua polară a speranței lor. E ca un Mesia al islamului, deci ridicarea lui Mahdi la ei este ceea ce ar însemna pentru noi credincioșii creștini revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ei spun, aspirațiile evreilor care îl așteaptă pe Mesia, sau ale creștinilor care îl așteaptă pe Iisus Hristos, care a mai fost odată, pentru musulmani, asemenea aspirații vor fi împlinite când va veni Mahdi și va veni un Iisus pe care nu-l propovăduiesc creștinii în care nu credem noi, ci pe care îl așteaptă musulmanii. Despre acest Mahdi, se susține potrivit Coranului și spuselor lui Mahomed că va fi dintre urmașii lui Mahomed. Deci se pare că este un urmaș al fiicei lui Mahomed. El va fi ca un fel de viceregent al lui Allah pe pământ. Va fi adevăratul calif. Și califul acesta este pentru musulmani ca un fel de papă. Va fi în realitate, spun ei, conducătorul lumii, va face o revoluție mondială, va instala sau instaura pe pământ o nouă ordine mondială de factură islamică. Această revoluție include campanii militare, deci vărsare de sânge, războaie sfinte, include un jihad care pentru ei trebuie să aibă loc permanent. Armata cu care va începe practic această revoluție mondială, pentru ei este armata steagurilor negre. La un moment dat, într-o discuție dintre musulmani și președintele Americii, Bush, se spune că unul din ei i-a sărit țandăra și a spus: voi ar trebui să vă gândiți și să vă așteptați să vă îngroziți la apariția steagurilor negre. O armată din răsărit, spune una din profețiile lor, va porni din Khorasan, care este Iranul de azi, va porni cu steaguri negre și această ridicare a armatei și începutul acesta armatei cu steaguri negre arată practic sau precede apariția lui Mahdi. S-ar merita să ne oprim un pic să ne gândim la faptul că ISIS-ul, a început o asemenea război, că deja se ridică asemenea steaguri negre, de ceva ar trebui pentru noi să fie grăitor și să ne aducă la realitatea vremurilor pe care le trăim. Privitor la steagurile lor, ei au un steag alb care este al conducătorului, este un steag de ordin guvernamental, am putea spune, apoi au steagul negru care este al armatei, ăsta este un steag care anunță pedeapsă, anunță război, anunță moarte, este un steag militar. Mahdi cu armata steagurilor negre, spun ei, voa cuceri Ierusalimul și vor ajunge la Ierusalim. Ei spun Eiela, care înseamnă de fapt locul unde este Domul Stâncii, moscheia lui Omar, sus pe muntele templului. De acolo arată profeția lor, Mahdi va deține controlul asupra vântului, asupra ploii și recoltelor și va aduce o vreme de belșug și îi va sătura pe toți. Așa figurativ în prorocia lor se spune că un om va zice, al Mahdi te rog să-mi dai, și el va spune, ia, primește. Deci el va fi unul care practic va aduce un fel de împlinire a năzuințelor trupești, a năzuințelor omenești, pământești, a oamenilor din vremea respectivă. Apoi se vorbește despre Mahdi că va încheia un acord de pace cu romanii, în felul ăsta este denumirea creștinilor în scrierile lor vechi, sau a Occidentului, putem înțelege noi astăzi, respectiv a lumii care se adună sub această denumire de lume creștină. Acest acord de pace, prorocia lor spune că va fi mijlocit de un evreu, un urmaș al lui Hadrat Haron, adică onorabilul Aron, și vorba de Aron, fratele lui Moise, pe care el recunosc ca profet. Interesant că acordul acesta de pace, încheiat pentru 7 ani, va rămâne apoi în continuare Mahdi 7 ani ca un conducător și după aceea va muri și musulmanii se vor ruga pentru el. Cam așa se încheie glorioasa profeție între ghilimele cu privire la acest Mahdi. Ar mai fi la un moment dat de semnalat faptul că unele prorocii de ale lor spun că Mahdi își va face apariția ca un călăreț pe un cal alb și musulmanii fac legătură între ceea ce spune profeția lor cu ceea ce vorbește cartea Apocalipsa când spune în capitolul 6 că a apărut un călăreț, călare pe un cal alb, având un arc în mână și pornind biruitor să biruiască. Dar despre asta,
la ruperea primei peceți.
Da, la ruperea primei peceți. Despre asta vom vorbi un pic mai târziu. Aici se mai poate remarca faptul că în Bagdad, Saddam Hussein, peste tot, și-a făcut tabloul lui ca un adevărat lider conducător și-a făcut tabloul călare pe un cal alb. Deci acolo este o implicație care merită luată în seamă. Se mai spune despre Mahdi că va fi un mare arheolog, adică va descoperi niște volume ale Tora, deci cu Tora, și cu anumite evanghelii, undeva prin Antiohia, spun unii proroci de-a lor, tot el va descoperi în lacul Tiberiadei, deci în Marea Tiberiadei, chivotul legământului, de unde îl va lua și îl va aduce la Ierusalim. Aceste volume pe care le vor descoperi ei undeva, deci în Antiohia, în nordul Siriei, vor aduce cu ele niște învățături și învățăturile acestea vor fi împotriva evreilor, vor fi ca niște învățături care vor arăta că Biblia este de fapt infiltrată cu învățături false despre evrei, și că aceste adevărate volume ale Torei vor fi, de fapt, niște argumente importante pentru convertirea evreilor. Deci vă dați seama cât de înșelat poate să fie la un moment dat poporul acesta și cât de viclean poate fi Satan și cum merg aceste îmbărligături, am putea spune, ca să fie într-adevăr lăsată deoparte învățătura curată a cuvântului și oamenii să fie intoxicați cu asemenea învățături false.
Ceea ce este interesant e că acest lider mondial în accepțiunea islamică își va stabili reședința la Ierusalim, adică tot acolo unde și evreii năzuiesc să revină Hristos.
Da, cred că s-ar cuveni să citim în cartea prorocului Zaharia, la capitolul 14, spune aici la versetul 2, că vor veni împotriva Ierusalimului și vor lua conducerea Ierusalimului. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile batjocorite, jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Deci este vorba practic de acest război în care anticristul va birui pentru început, va instala într-adevăr locul lui de conducere la Ierusalim, asta spun și scrierile lor, asta însă spune la fel și Sfânta Scriptură. Și lucrurile când convin celui rău, merg în paralel. În momentul când el vrea să aducă dezinformarea și vrea să aducă practic această tulburare, această mestecătură, imediat lucrurile se postează vis-a-vis de învățătura cuvântului Dumnezeu. Hai să mai citim și la Ezechiel, la capitolul 38, versetele 9 până la 12 spun așa: iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: în ziua aceea multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele, vei zice: mă voi sui împotriva țării acestea deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Dacă ne uităm aici, ne dăm seama că detaliile care descriu aici, unde locuiesc oamenii, cum locuiesc, faptul că nu mai sunt porți, nu mai sunt zăvoare, nu mai sunt ziduri, tot arată niște sate moderne, orașe moderne, locuri noi, despre care ne arată cuvântul lui Dumnezeu că vor fi cucerite vremelnic de acest personaj pe care îl arată adevărul lui Dumnezeu Scriptura și pe care vrea să ne-l prezinte într-o altă poziție această încurcătura lui Satan, această învățătură falsă. Apoi, după ce omul acesta va cuceri Țara Sfântă, va cuceri Ierusalimul, el va așeza tronul în templul lui Dumnezeu, adică, putem spune noi, pe muntele templului. Și haideți pentru asta să ne ducem la Noul Testament, la Tesaloniceni. La capitolul 2, cu versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu vorbește, practic, de ce și cum se întâmplă acest lucru. Să citim și 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fie lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul perzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Deci lucrul acesta poate fi corelat cu ceea ce Domnul Iisus ne spune la Matei, la capitolul 24, despre urăciunea pustierii, și trebuie să înțelegem că aici este clar că este vorba despre muntele templului, muntele Moria, care, așa cum ne arată Sfânta Scriptură, este locul unde a fost templul pentru atâtea secole. Un loc care este cel mai disputat de pe fața pământului și la un moment dat încearcă unii pur și simplu să nege faptul că vreodată ar fi fost acolo casa de rugăciune a tuturor popoarelor. Mahdi va atăca Ierusalimul, steagurile negre din Khorasan, din Iran, deci nu vor fi oprite după prorociile lor de nicio putere și vor ajunge la Eielah, la domul stâncii din Ierusalim, unde, spun ei, își vor înăța steagurile. Ierusalimul va fi pentru vremea aia, după spusele lor, locația califatului, și centrul domniei islamice condus de către Imam al-Mahdi. Deci, ce este interesant și ce trebuie să iasă în evidență este faptul că spusele lor merg în paralel cu spusele Sfintelor Scripturi. Noi însă trebuie să înțelegem că Scripturile au fost scrise cu 600 de ani înaintea lor, dacă este vorba de spusele Domnului Isus, ceea ce arată Evangheliile, și cu atâtea sute de ani înaintea lor, dacă ne uităm la Vechiul Testament, ori diavolul Satan, după 600 de ani, reușește să plagieze și să copie și să prezinte, mergând în paralel, planul care l-ar putea vedea la un moment dat, prin vedere, nu prin credință, unii înșelați de cel rău și vor spune, uite că se împlinește, biruim, cucerim Israelul, cucerim Ierusalim și instalăm califatul la Ierusalim. Dar toate astea, de fapt, sunt cu îngăduința lui Dumnezeu și reflectă, practic, faptul că Dumnezeu e cel care conduce istoria.
Spuneați de faptul că, tot în viziunea aceasta islamică, acest lider mondial va încheia un contract pe 7 ani, un legământ cu romanii sau cu Occidentul. Interesant este că, timp de 3 ani și jumătate, acest lider este văzut în Scripturi ca având o atitudine represivă față de evrei, față de sfinți, adică o jumătate din timpul acesta. În acest interval, ce atitudine va avea acest lider mondial față de creștini?
Da, interesant, trebuie să ne punem întrebarea, pentru că acolo ne aflăm și noi și, potrivit cu profeția lor, ei spun în felul următor, că al 4-lea legământ care va fi încheiat cu romanii, cum numesc ei pe creștini, e un tratat tot încheiat de 7 ani, dar normal că atunci când se va declara Dumnezeu, va intra în conflict cu orice cuget de creștin. Și în momentul când spunem lucrurile astea, ne gândim că poate găsim aici argumente să susținem că venirea Domnului va fi la mijlocul năcazului celui mare. În același timp, stăm și ne gândim că oamenii aceștia, în momentul când vorbesc despre Mahdi ca despre un personaj călare pe un cal alb, merg până acolo în obrăznicia și în ironia lor, încât pur și simplu, din spusele lor, iau în seamă spusele Apocalipsei, se uită la ceea ce ar trebui să arate acolo Apocalipsa clar pentru ei, dar până acolo merge practic Satan în înșelăciunea lui, încât chiar dacă la capitolul 19 găsim adevăratul călăreț biruitor pe cal alb, adică pe Domnul Iisus Hristos, ei rămân totuși la ideea asta că în Apocalipsa 6:2 este vorba despre conducătorul lor și aici se vede toată încurcătura satanică. Ce se vede aici este că va fi încercări, par să fie încercări, și pentru ceilalți credincioși al lui Dumnezeu pe lângă poporul Israel, deci și creștinii, în urma faptului că el se declară Dumnezeu și intră ca uriciune pustirii în locul preasfânt, vor trebui să se proclame, să se declare împotriva lui.
Biblia indică faptul că acest personaj se va erija într-o poziție foarte proeminentă și că va avea această încumetare de care dumneavoastră spuneați, de a face niște schimbări semnificative la nivel mondial pe parcursul ultimilor 3 ani și jumătate după ce va rupe acel legământ. Corespunde această profeție cu acțiunile lui Mahdi, așa cum a fost anunțat și de către Mahomed? Pentru că Biblia vorbește despre 3 ani și jumătate.
Da, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, este clar că Biblia vorbește despre 3 ani și jumătate, pentru că timp de 3 ani și jumătate el va fi un stăpânitor recunoscut de ei, pentru ca în continuare, alți 3 ani și jumătate, el practic să nu mai fie același. Cuvântul lui Dumnezeu la Daniel va schimba legea. În momentul când el va trece, cum am putea spune, templul pe numele lui, va trece divinitatea pe numele lui, va opri jertfele, atunci, probabil că va fi o luptă și împotriva calendarului și calendarul lor, care începe cu fuga lui Mahomed de la Mecca la Medina, așa, va fi impus ca un calendar care să fie la nivel mondial pe tot pământul. va fi împotriva calendarului grigorian, va fi împotriva calendarului hindus, a calendarului evreu, va schimba vremurile, va schimba legea. Și toate acestea coincid cu ceea ce spune Sfânta Scriptură și probabil că în locul legii Vechiului Testament, care este clară pentru evrei, el va introna șaria ca o lege islamică care să opereze pe întreg pământul.
Din punct de vedere cronologic, pe axa timpului, unde anume ar plasa Apocalipsa, intrarea pe scena lumii acestui personaj care va instaura o nouă ordine mondială? Pavel spunea că Hristos nu va veni înainte ca să se fi descoperit deja omul fără de legii.
Da, dacă ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, ne arată clar cuvântul că acest personaj va preceda venirii Domnului Iisus Hristos, deci a doua venire, pentru că el va fi practic ca un fel de imitație a lui Hristos, așa cum ne arată Apocalipsa 6:2, adevăratul călăresc pe car alb care va veni într-adevăr ca biruitor, îl găsim de-abia la Apocalipsa capitolul 19 cu versetul 11, când Domnul Iisus Hristos va veni, și atunci în situația asta cred că avem destule date aici ca să spunem ceea ce se va întâmpla aici practic va fi o încurcătură pe care Satan o dorește, vrea să o implice, vrea să o infiltreze în poporul lui Dumnezeu ca să aducă încurcătură, dar mai ales oamenii de pe pământ care așteaptă într-un fel sau altul venirea unui personaj, evreii pe Mesia, ei pe Mahdi, credincioșii, venirea a doua a Domnului Iisus Hristos, după părerea lui Satan, toți coincid practic în așteptarea lor și venirea acestui personaj va aduce practic o asemenea confuzie. Ori Domnul Iisus el însuși spune, vor veni în numele meu, vor veni în numele meu, dar să nu-i credeți. Deci noi trebuie să ne uităm în Sfânta Scriptură și așteptarea noastră și elementele care preced venirea Domnului să coincidă cu ceea ce profetic ne spune Sfânta Scriptură.
În mod ciudat, musulmanii îl așteaptă și ei pe Iisus să revină. Este vorba de același Iisus pe care îl așteptăm și noi creștinii? Sau este vorba de un Iisus diferit, care ar putea să corespundă foarte bine unui alt personaj pe care tot Biblia îl prezice?
Viclenia lui Satan întrece orice imaginație omenească pentru că Scriptura ne arată că el este înșelătorul. Al doilea eveniment major care îl arată învățătura islamică după ridicarea lui Mahdi la musulmani e revenirea lui Iisus, un Iisus care ar vrea ei să fie Iisus Hristos. Creștinii în momentul când aud că și musulmanii așteaptă pe Iisus Hristos pot pentru moment în imaturitate, în necunoștință de cauză, să fie înșelați, să se entuziasmeze de faptul că musulmanii fac această mărturie, această afirmație. Însă, credința lor despre cine este și ce face acest Iisus, între ghilimele, al lor, e drastic diferită de ceea ce spune învățătura Sfintelor Scripturi. Primul lucru care trebuie știut e că atunci când vom sta serios la dialog cu ei, musulmanii vor respinge ideea că Iisus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei nu vor crede niciodată că Iisus s-a întrupat. Apoi, ei niciodată nu vor crede că Iisus a murit pe o cruce. Ei cred că Allah este cel care a intervenit cu ocazia acestor amenințări asupra Domnului Iisus Hristos și că l-ar fi scăpat de la moarte pe Iisus într-un fel răpindu-l ca pe Ilie la cer și altcineva a fost asemănător și a murit în locul lui. Deci Iisus niciodată nu-i recunoscut de ei ca mântuitor, ci este recunoscut doar ca un profet care e pus alături de Moise, alături de Mahomet, dar bineînțeles pentru ei cel mai mare rămâne Mahomet. În mărturia lor, deci, Domnul Iisus este golit de toate caracteristicile mesianice. Ei îl așteaptă pe acest Iisus chipurile să termine lucrarea care la prima venire ca proroc n-ar fi terminat-o. Ei nu cred că Iisus se va poziționa vreodată pentru restaurarea Israelului, ci din contra. Ei îl văd pe Iisus al lor că se va întoarce ca un musulman radical. Apoi, el se va coborî undeva la răsărit de Damasc, sprijinindu-și mâinile pe aripile a doi îngeri, apoi va fi supusul lui Mahdi în momentul când va coborî în armata condusă de Mahdi. El va fi pus de Mahdi să conducă rugăciunea, dar el se va retrage și va da într-un fel această onoare, pretind ei, lui Mahdi. El va fi unul care va institui legea islamică peste tot, va fi un mare evanghelist musulman care va propovădui islamul și va aboli creștinismul. Un Hristos care de acum să-și demonteze învățătura creștină, aducând o altă învățătură. Ne putem da seama aici cât de supărat este cel rău pe Domnul Iisus Hristos, pe învățătura creștină a Sfintelor Scripturi și cum încearcă el să aducă confuzie, încurcătură și să deruteze oamenii.
Și Domnul Iisus avertiza că s-ar putea și cei aleși s-ar putea să fie
înșelați. Așa-i. Deci putem și trăim vremuri în care vedem că oamenii sunt așa de ușor de manipulat și uneori așa de naiv în chestiuni importante. El mai spune, prorocia lor sau prorociile lor va omorî pe evrei. Că zice, nu i-au avut niciodată pe evrei la inimă. Probabil că asociază cu faptul că de multe ori Domnul Iisus îi mustra pe cei din vremea lui și din locurile lui. El va vizita mormântul lui Mahomed, va saluta și Mahomed îi va întoarce salutul din mormânt. Cum se va întâmpla asta, numai ei poate ar putea o explica. El se va căsători, va avea copii, apoi va muri și va fi îngropat alături de Mahomed și se va face pentru el un serviciu special de înmormântare. Deci ne uităm la toate astea și ne gândim că, pur și simplu, nu poate fi vorba de acest Iisus pe care noi l-am cunoscut prin harul lui Dumnezeu și a dat viața pentru noi, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și dacă va veni a doua oară, va veni pe o poziție total opusă de ceea ce susține învățătura lor.
Da, ceea ce este interesant și dumneavoastră spuneați din cărțile lor, este că acest Iisus al dânșilor va avea o relație foarte strânsă cu Mahdi, va fi un fel de mână dreaptă. Am putea gândi că s-ar face referire la ceea ce Biblia spune despre prorocul mincinos, care este mâna dreaptă a lui Anticrist, conform Apocalipsei?
Ne întoarcem înapoi la Biblie ca să aflăm adevărul și în Biblie, Anticristul și prorocul mincinos se vede că vor avea un parteneriat criminal, am putea spune, pentru că cei doi vor fi într-un front total opus a tot ce este bine, a tot ce este adevărat, a tot ce este biblic. Ioan este singurul care are descoperire cu privire la acest asistent al lui Anticrist, pe care îl numește prorocul mincinos. Am vrea să ne întoarcem din nou la Apocalipsa, la capitolul 13. Este capitolul care vorbește de aceste două personaje, și aici cuvântul Domnului spune la versetul 11 până la 14. Și am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo, că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Apoi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se deduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Deci ne uităm aici și vedem că Ioan are această descoperire și arată că aceste două personaje sunt împreună o echipă care, practic, e asocierea a doua fiare, cel de-al doilea, care noi îl avem numit ca prorocul mincinos, este un pion uman al balaurului, a diavolului. Coarnele arată că are, într-adevăr, o autoritate deosebită, apoi poate înfăptui minuni, ca oamenii să-l venereze pe cel dintâi, adică pe Anticrist. Avem de-a face, de fapt, cu o echipă de înșelare a oamenilor care dorește îndepărtarea de adevăratul Dumnezeu și ducerea lor la o închinare păgână, idolatră falsă. La islam, Mahdi și Isa, acest pretins Iisus al lor, îl arată pe acest Iisus că e un executant al lui Mahdi, deci al lui Anticrist. Ei îl arată ca un fel de evanghelist care are puterea să facă minuni, până acolo, așa cum ne arată Scriptura, că poate coborî foc din cer, dar lucrul acesta nu-i ceva nou. Dacă ne uităm în cartea lui Iov, diavolul coboară foc din cer peste turmele lui Iov și unul din slujitorii lui Iov care se întoarce cu raportul spune s-a coborât focul lui Dumnezeu. Deci au mai fost oameni înșelați de Satan și el în același fel vrea din nou să lucreze și să înșele pe alții. Apoi, acest evanghelist care face minuni posedat de Satan se vede că nu este unul care vrea să convertească cu milă, ci spune cuvântul că cei care vor refuza îl vor face ca el să nu accepte refuzul, ci să amenințe cu moartea, așa cum spune învățătura lor în islam, dar cum spune și cuvântul. Zice cuvântul aici, zice, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Avem de-a face cu un mecanism, avem de-a face cu o imagine, avem de-a face, am putea spune, poate cu un robot care la un moment dat să identifice pe toți cei care refuză închinarea și într-un fel sau altul să însemne pentru a fi condamnați, a fi ghilotinați, cum ne lasă să înțelegem Scriptura.
Păi aici este vorba chiar de acel semn, pe mâna dreaptă sau pe frunte, acel număr al fiarei.
Deci este clar, ei spun că acest Isa va corecta toate reprezentările eronate cu privire la el, acest Iisus al lor, va afirma că el niciodată n-ar fi spus la prima venire că a fost el Fiul lui Dumnezeu, ci el va veni de fapt să arate că sunt anumite învățături străine infiltrate în Evanghelii și el de fapt în venirea lui n-are altă misiune decât să întărească pecetea solului pe care l-a trimis Allah și care de fapt este prorocul Mahomet. Din toate spusele astea înțelegem ce ar vrea să demonteze Satan dintre doctrinele Scripturii. Divinitatea Domnului Iisus, întruparea Domnului Iisus, acuratețea, adevărul învățăturilor lui, apoi ne arată cuvântul lui Dumnezeu că celor care vor refuza închinarea la această imagine pe care o ridică prorocul mincinos, li se va tăia capul. Asta găsim la Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 4, unde se vorbește despre cei care nu s-au închinat fiarei și icoanei ei. Islamul spune că Iisus, a lor, deci Isa, va ucide pe creștinii și pe evreii care nu se vor lăsa să fie convertiți. Deci coincid încă o dată ceea ce spune Sfânta Scriptură cu ceea ce după 600 de ani vin și copie și plagiază ei.
Dar trebuie să spunem ascultătorilor și despre faptul că în escatologia islamică este creionat și un al treilea personaj cu numele Dajjal. În opinia lor, acesta ar fi un fals mesia. Și poate că ar fi necesar pentru ascultători să prezentăm și câteva dintre caracteristicile acestuia, așa cum îl văd ei, și să vedem dacă nu cumva există similarități între acest așa zis anticrist al islamului și tocmai adevăratul Iisus pe care noi îl așteptăm în calitate de creștini.
Tare minunat este să avem ca ancoră, să avem ca un etalon cuvântul lui Dumnezeu. Cât de ușor putem încet, încet să deznodăm și să demontăm neadevărurile lui Satan care sunt țesute cu o înțelepciune diabolică. Satan este cel care vrea să prezinte adevărul și minciuna inversate. După el, cei de la stânga ar trebui să fie cei care merg în cer și cei de la dreapta ar trebui să fie cei care să fie aruncați în pedeapsă. În escatologia islamică este și un personaj care e numit Al-Dajjal. Este un personaj bizar, a cărui poveste este și mai fantastică, parcă, decât a lui Mahdi și a lui Isa sau Isus, cel care este musulman. Acest Dajjal este descris ca un înșelător care, zic ei, are puteri miraculoase. Va deține temporar puterea pe pământ. El este cel care, spune-i musulmanilor, va înșela întreaga omenire. Auzi, musulmanii trebuie să fie atenți că acest Dajjal va fi în stare chiar să vindece bolnavii ștergându-și mâna de ei, așa cum făcea altădată Iisus la prima venire pe pământ. Va înșela și va conduce omenirea, dar, spune ei, o va conduce spre rău, o va conduce spre iad. El este cel care va pretinde că este Mesia însuși și va înșela oamenii pentru că va avea puteri uimitoare. Mai spun ei că personajul acesta va fi chior de un ochi. Însă foarte interesant, în scrierile lor, care sunt comentarii a unor erudiți de-a lor, la un moment dat apar declarații că este chior de ochiul drept, iar alții în declarațiile lor declară că este chior de ochiul stâng. Ei numesc pe acest Dajjal ca fiind necredincios, ca fiind un fals făcător de minuni, ca unul care minte și pretinde în mod nedrept că este Iisus Hristos însuși și, zic ei, în înșelarea lui, el va pretinde că este de origine divină. Mai spun încă ceva de ordinul fantasticului. Va călători în lung și în lat, în mare viteză, prin toată lumea, pe un catâr uriaș. Pare aici să apare o semănare între ceea ce a făcut Domnul Iisus la intrare în Ierusalim. Apoi, cu toată puterea lui care o are și influența lui pe plan mondial, acest personal, zice, nu va putea intra în Mecca, în Medina și în Damasc. Acestea pentru ei vor fi ca niște cetăți de scăpare și zic ei, dacă cineva va fi în pericol din cauza acestui înșelător, să fugă în aceste trei cetăți. Mai spune despre acest Dajjal că el va fi evreu, deci pentru ei un înșelător nu poate fi decât evreu. Și va fi urmat, zic ei, în umblarea lui, în autoritatea lui de către evrei și către femei. Palestinienii, legat de acest personaj, spun că ei sunt, de fapt, ariegarda, care pur și simplu vine și luptă în primul front împotriva acestui înșelător, că de asta i-a lăsat Allah pe ei chiar în teritoriul lui Israel acolo. Ei spun că ceea ce este Dajjal, ca o nădejde și ca un tânjet al evreilor, un om, zice ei, care va avea armata doar din recruți evrei, este de fapt un înșelător pentru ei și va trebui să lupte împotriva lui. Deși e greu de crezut sau nu găsim, am putea spune, în Sfânta Scriptură nicio referință paralelă că va veni un personaj chior de un ochi care va străbată lumea pe un catâr gigant, e interesant că Biblia susține exact contrariu, că la venirea lui, Domnul Iisus Hristos va împlini multe aspecte din ceea ce Islamul spune că va face în înșelare Dajjal. Adevăratul Iisus, ne arată Sfânta Scriptură, va veni ca un apărător divin al Israelului și al întreg poporului său până la urmă. Intenția lui Satan a reieșit că își dorește ca la venirea Domnului să fie deja un lider mondial, un lider religios, alături de acest anticrist de liderul mondial care să pretindă că este Iisus. Musulmanii, în felul acesta, înșelați de diavolul, l-ar acuza pe Iisus Hristos însuși la venirea lui ca fiind Dajjal, adică înșelătorul. Asta mai ales când evreii îl vor recunoaște în totalitate ca fiind Mesia al lor. Asta va fi probabil un motiv puternic ca Islamul să fie cu totul împotriva lui și împotriva tot ce spune el. Nu trebuie să uităm însă că cu 600 de ani înainte de a exista Islamul, profeții și apostolii care au descris evenimentul întoarcerii lui Iisus la Israel arată înfrângerea dușmanilor acestuia, arată acceptarea deplină a lui Iisus în sânul poporului evreu și pentru noi este clar, acesta este adevărul biblic. Însă, ne uităm la atâția oameni care pot până la urmă, sărmanii de ei, să fie înșelați de Satan. Acești musulmani pe care ar trebui să-i compătimim, pentru care ar trebui să ne rugăm și la care ar trebui să facem totul să le ducem Evanghelia. Musulmanii sărmanii cred că vor veni doi Iisuși. Pentru prima dată cred că rostesc expresia asta, unul adevărat și unul fals. Cel adevărat consideră ei că va lupta cu ei contra evreilor sau a creștinilor, va demonta învățăturile creștine și legea dată evreilor, iar cel fals, ei sărmanii, fals pentru ei, pe care îl numesc și Dajjal, înșelătorul, consideră ei că va lupta cu evreii contra lor, dar va fi biruit. Când în modul cel mai clar vezi cum cineva se postează cu elemente clare vis-a-vis și împotriva adevărului biblic, nu poți, eu cred, mai clar să demonstrezi cine te călăuzește, al cui duh te inspiră și al cui plan lucrezi tu ca să-l împlinești. Deci te lupți împotriva lui Hristos, te lupți împotriva adevărului biblic, te lupți până la urmă împotriva planului minunat al lui Dumnezeu. Și aici aș vrea practic să spun ca încheiere ce binecuvântați putem fi noi că ni s-a arătat adevărul și cât este de necesar să iubim și să trăim acest adevăr, el să fie fundamentul credinței noastre, pentru că adevărul acesta este dovedit în mii de ani de istorie care a mers în cadența profețiilor arătate de Sfânta Scriptură. Și rămâne până la urmă rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru ai Săi, pentru noi. Tată, sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Amin.
Domnul Iisus Hristos spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele Meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Tocmai din acest motiv am făcut și această ediție, aceste emisiuni, pentru că, iată, există perspectiva aceasta dinspre Islam și credem că, cel puțin într-o anumită măsură, am clarificat niște lucruri. Urmează, într-un episod următor, dacă v-a îngăduit Dumnezeu, să vorbim despre acel imperiu mondial care este prezentat în Scripturi, despre lupte viitoare, despre Gog și Magog. De aceea vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă mulțumim pentru atenție astăzi. Mulțumesc din toată inima fratelui păstor Viorel Candreanu pentru că ați venit astăzi și am discutat aceste lucruri care, iată, sunt prezentate pe dos de către musulmani și, deși există anumite similarități cu creștinismul, evident, ne sunt puse în față niște personaje care au menirea să ne înșele. Trebuie să fim în gardă și fie ca să luăm aminte, atât la ceea ce spune Scriptura, cât și la evenimentele care sunt la ora actuală pe scena lumii. Cu ajutor de sus, vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați!
În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.